بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan konsep indah rumah tangga sunnah berkaitan dengan hak dan kewajiban pasutri, dan masih pada pembahasan kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya atau hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Telah kita bahas hakut ta'ah, juga telah kita bahas hakul khidmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hak yang ketiga dari hak suami, kewajiban istri, ialah hakul istimta, hak bersenang-senang dengan istri, meliputi bersenang-senang dengan fisik istri, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, selama tidak ada nas yang mengharamkannya. Itu haknya suami. Dan ini adalah makna yang pertama dimaksud dan utama yang dimaksud. Adapun secara prakteknya, ada perincian. Yang pertama, jika istri tidak ada uzur syar'i, maka suami memiliki hak secara mutlak bersenang-senang dengan istrinya, dengan tubuh istrinya, kecuali yang dinaskan keharamannya dalam syariat. Yang diharamkan ialah duburnya dan ketika sedang haid, tidak boleh berhubungan intim dengannya. Selama tidak ada nas yang mengharamkan, maka suami diperbolehkan istimta' dengan istrinya secara mutlak. Perincian yang kedua, apabila istri ada halangan syar'i, haid atau nifas, maka sang suami punya hakul istimta' dari istrinya kecuali kubul dan dubur. bubur, jelas nasnya. Dalam semua keadaan, kubul dikarenakan ada halangan syar'i, haid atau nifas. Dalam kondisi ada halangan seperti ini, ada beberapa kondisi, beberapa keadaan ketika suami istimta' dengan istrinya. Yang pertama, tanpa kain yang membatasi, betul-betul tanpa busana. Ini diperbolehkan secara syarak, tapi dengan syarat bisa menahan hasrat dan dipastikan tidak jatuh pada keharaman agama. Tidak sampai berhubungan intim dengannya, dikarenakan ada halangan di situ. Tapi ketika enggak bisa menahan hasrat, khawatir jatuh dan makanya haram, jangan. Yang kedua, dengan kain yang membatasi, mungkin pakaian atau sarung atau yang lainnya. Ini lebih utama, lebih aman. Dan ini contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah semoga Allah meridainya pernah menyatakan, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk bersarung, lalu beliau mencumbu aku sedangkan aku haid. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini yang lebih aman, tidak dikhawatirkan jatuh pada hal-hal yang haramkan dalam Islam. Baik, dasar dari ini semua adalah hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, menceritakan bahwasanya ada orang-orang Yahudi, jika ada di tengah-tengah mereka perempuan yang haid, istri yang haid, maka mereka tidak mau makan bersama dengan dia. Itu Yahudi, dikucilkan, disendirikan, tidak mau makan, tidak mau minum bersama, tidak mau tinggal bersama, apalagi lebih daripada itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in ila nikah. Silakan lakukan segala sesuatu pada istri yang haid itu kecuali nikah, yakni hubungan intim. Ini sikap pertengahan Islam. Kalau Nasoro semua dilanggar, tidak peduli istrinya lagi haid atau nifas, dilanggar sama mereka. Ini kekejian. Yahudi ekstrim, tidak mau sama sekali. Ketika ada halangan, haid atau nifas, dikucilkan, dijauhkan, tidak mau serumah, tidak mau makan bersama, apalagi mencumbuhinya atau semisalnya. Islam pertengahan, memperbolehkan melaksanakan segala sesuatu kecuali mengumpulinya saja. Itu pun afdalnya supaya lebih aman, ada kain yang membatasi, sarung atau semisalnya. Taib. Hadis Anas di atas, semoga Allah meridainya, padanya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fisik atau jasad wanita itu suci, entah dia haid ataukah tidak haid, suci, tidak najis. Ini membantah kaum Yahudi. Yang kedua, diperbolehkan melakukan apapun bersama istri yang sedang haid, entah itu makan bersama, majelis bersama, tinggal satu rumah, tidur bersama, satu ranjang, satu kasur, bahkan boleh istimta', boleh secara mutlak, kecuali tidak boleh berhubungan intim dengan dia. Tiga, yang diharamkan dengan nasul Qur'ani wa sunnah dan ijma' para ulama adalah mengumpuli yang haid. Itu yang tidak boleh. Yang keempat, ini menunjukkan bimbingan Islam itu adil, pertengahan, wasat antara Yahudi yang ekstrim dalam menyikapi perempuan haid dan Nasara bermudah-mudahan sehingga mengumpuli yang sedang haid pula. Hada wadih. Taib, dalam hal istimta' bersenang-senang yang mubah, Sang istri wajib memenuhi hak suami, apapun kondisinya. Jika dia menolak, suaminya marah, maka ada ancaman laknat dari malaikat, sebagaimana yang dijabarkan baru sebelumnya, hak kotoah sebelumnya. Kalau suami sudah minta, tanda kutip, segera penuhi. Itu wajib dipenuhi. Ketika dia menolak, suaminya marah, akan datang laknat dari malaikat sampai subuh, atau sampai dia rujuk kepada suaminya, sebagaimana dibahas sebelumnya. Juga istimta, bersenang-senang dengan istri, juga salah satu tujuan pernikahan yang disepakati oleh para ulama. Jika disertai dengan niatan yang mulia, besar pahalanya. Sebagaimana diuraikan di bagian awal buku ini. Tujuan pernikahan. Sertakan niat. Berdayakan niat. Niat yang soleh. Sehingga bernilai pahala. Bersenang-senang dengan istri bernilai pahala. Istri yang memenuhi permintaan suami, bersenang-senang dengan dia, bernilai pahala. Mengumpuli istri dengan niat untuk iffah, menjaga kehormatan diri, mencari anak yang saleh, perbanyak keturunan, perbanyak jumlah kaum muslimin, itu sedekah dan ibadah. Sehingga penuhi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, tentu dengan batas kemampuan masing-masing. Wahada wa'ala. Tayyib, karena hak istimta inilah, seorang istri tidak diperbolehkan untuk puasa sunnah ketika ada suami di rumah, kecuali diizinkan oleh pihak suami. Di antara ilahnya, kata para ulama, karena suami punya hakul istimta. Kalau istrinya puasa, ya gak bisa leluasa istimta. Dan itu haknya suami. Hak suami yang wajib ditunaikan istri. Tidak boleh puasa sunnah ketika suami ada di rumah, melainkan dengan izin sang suami. Rasulullah mengatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bainya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, la tasumil mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi'idnih. Tidak boleh bagi seorang istri berpuasa sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin dia. Yang bisa kita ambil faedahnya adalah, yang pertama, istri tidak boleh puasa. Dan yang dimaukan dengan puasa-puasa sunnah, di saat suami ada tanpa seizin dia. Dua, larangan ini bersifat haram menurut pendapat jumhur fuqaha, dan itu ditarjih oleh An-Nawawi rahimahullah. Yang ketiga, yang dimaukan, yang dimaksud dengan puasa di sini puasa sunnah, yang memang tidak ada batas waktu tertentu. Ya, ini yang dimaukan, atau puasa qadha. Qadha puasa wajib yang memang masih luas waktunya. Ini dua yang dimaksud. Ima puasa sunnah atau puasa qadha yang masih panjang waktunya. Ketika suaminya ada, jangan puasa sunnah. Jangan pula puasa qadha. Ingat, puasa qadha yang waktunya masih panjang. Bisa kamu lakukan ketika suami kamu enggak di rumah, lagi safar, lagi pergi. Manfaatkan itu puasa sunnah atau puasa qadha. Atau minta izin. Adapun puasa Ramadan atau puasa wajib lain yang sempit waktunya, maka boleh bagi sang istri berpuasa tanpa seizin suami. Bahkan suami tidak boleh melarang dan harus membantunya. Ini perkara wajib. Kemudian alasan pelarangannya adalah karena suami punya hakul istimta dengan istrinya sepanjang hari dan setiap hari. Gitu loh. Hak suami wajib. Sifatnya segera ditunaikan. Maka tidak boleh diluputkan dengan amal sunnah atau amal wajib yang bisa ditunda. Waktunya masih luas gitu. Ada huwa. Sehingga dahulukan kewajiban menunaikan hak sang suami dibandingkan puasa sunnah. Dahulukan hak suami yang segera sifatnya daripada amal wajib yang bisa kamu tunda. Jika sang istri tetap puasa sunnah tanpa izin suami dan suaminya tidak ridha, puasanya sah tapi berdosa. Sahihun ma'al ithm. Puasanya sah tapi dia berdosa dikarenakan melanggar suaminya. Tentunya tidak dapat pahala. Jika sang istri puasa sunnah lalu suami punya hasad kepada dia, maka diperbolehkan bagi sang istri untuk membatalkan puasanya. Dikarenakan hak suami adalah wajib, sementara puasa adalah sunnah. Yang wajib didahulukan daripada puasa sunnah. Begitu, boleh dibatalkan. Apakah mengqadha? Tidak harus mengqadha. Bisa mengqadha, bisa juga tidak. Dikarenakan hukumnya adalah sunnah. Maka hadis ini tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya hak suami itu lebih ditekankan. Ya, menunaikan hak suami lebih wajib daripada amal-amal sunnah. Maka wajib bagi istri untuk menunaikannya daripada amal-amal kebaikan yang hukumnya sunnah. Makanya pahami, hukumnya wajib kalau suami. Puasa sunnah, wajib lebih besar pahala daripada sunnah. Ini yang harus dipahami oleh para istri, sehingga sesungguhnya mereka mendapatkan ladang lahan yang begitu luas terkait dengan rumah tangganya untuk meraih pahala wajib. Amal besar, amal wajib yang pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amal-amal sunnah lainnya. Faedah yang lain adalah jika suami ridha dan mengizinkan dia berpuasa, maka diperbolehkan bagi istri untuk puasa sunnah. Sehingga dapat dua hal ini, dapat puasa sunnahnya dan dapat keridhaan suaminya. Suaminya ridha, dapat pahala kamu. Puasa sunnah juga dapat pahala. Dan dianjurkan bagi para suami membantu istrinya untuk mengamalkan amal-amal sunnah. Dikasih kesempatan untuk mengamalkan amal sunnah supaya semangat beribadah, semangat beramal istrinya itu. Sekaligus menunaikan hak-haknya. Ya, bisa ditunda malam harinya, masih bisa ada waktu. Sehingga diatur sebaik mungkin. Tapi terkadang namanya laki-laki segera gitu loh. Tidak bisa ditunda nunggu malam. Sudah tidak mungkin sudah ini. Maka dia punya hak untuk istimta' dengan istrinya, dan istri wajib menunaikan hak suaminya selama tidak ada halangan syar'i. Selebihnya ta'awun yang bagus. Tayyib. Ini pembahasan disebutkan oleh para ulama untuk menekankan hakul istimta'. Di antara bukti yang menunjukkan hakul istimta' ini penting, ini diantaranya. So, istri tidak boleh puasa sunnah. Ilahnya karena suami punya hak istimta' sepanjang waktu, tiap hari. Perkara yang lain, yang juga berkaitan dengan istimta' dan sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh istri juga untuk suami ialah berhias dan berdandan. Supaya suaminya itu bisa istimta' dengan istrinya secara maksimal gitu. Sehingga termasuk dianjurkan bagi para wanita, para istri, terkait dengan hak istimta' ialah berdandan, berhias, mempercantik diri, memakai pakaian yang menyenangkan suami. Kalau itu sifatnya terbuka aurat, maka hanya berdua dengan sang suami. Camkan baik-baik. Ya, anggota yang, keluarga yang lain tidak boleh tahu. Itu hanya dengan suami saja. Tapi ketika hal yang biasa dan tidak ada aurat terbuka, maka bisa ada anak segala macam, ada masalah. Tapi kalau berdandan, berhias, mempercantik diri, segala macamnya, ada hal-hal yang berbau aurat dan segala macam yang enggak mungkin ditampakkan pada yang lain, maka hanya untuk sang suami saja. Nah, begitu pula sang suami dianjurkan untuk juga berdandan, penampilan yang menarik, yang rapi, yang bersih di hadapan istrinya. Itu juga begitu. Jadi enggak kemudian suami yang menutup istri sementara suaminya berlepotan. Enggak. Suami juga berhias untuk istrinya, penampilannya menarik, wangi, menyenangkan istri, bahkan sesuai dengan permintaan istri terkait dengan minyak wanginya dan segala macamnya. Sama. Karena istri juga istimta dengan suaminya begitu. Disebutkan atsar dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li, li'anna Allah azza wa jalla yaqul wa lahunna mithl ladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Ini di At-Tabari dan juga Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir. Artinya, sesungguhnya aku menyukai untuk aku berhias untuk istri sebagaimana aku menyukai istri juga berhias untuk aku. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Adahwa. Nah, dikarenakan pembahasan bab dandan dan hias itu cukup panjang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka sengaja tema yang diangkat pada kesempatan pada malam ini adalah masalah kewajiban berhias dan berdandan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, terutama untuk para istri. Ya, barakallahu fikum. Maka saya perpanjang di sini pembahasannya. Ketentuan-ketentuan dalam berhias yang harus diperhatikan, penting diperhatikan, supaya tujuan tercapai gitu loh. Ingin membahagiakan suami dengan dandan, tapi mubah, enggak ada mukhalafah syariah gitu loh. Jangan alasan menyenangkan suami tapi melanggar syariat, enggak boleh. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah Ta'ala. Suami tidak, dalam perkara yang mungkar enggak boleh taati. Maka diperhatikan baik-baik ketentuan berhias di sini. Yang pertama, berdandan hanya di hadapan suami, diperuntukkan khusus untuk suami, terutama jika ada aurat yang terbuka yang nampak, hanya untuk suami. Jika ada aurat yang tampak, maka tidak boleh ditampakkan pada anak-anak atau mahram yang lain. Tidak boleh. Itu hanya untuk sang suami saja. Camkan baik-baik. Apalagi ditampakkan di hadapan laki-laki bukan mahram. Ini haram secara mutlak. Baik dalam rumah, apalagi dalam, di luar rumah. Termasuk tabarruj. Ala jahilin haramkan dalam nasul Quran. Termasuk tabarruj, model jahiliyah yang diharamkan dengan nasuk. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, wahai para istri-istriku. Ini sisi Nabi ini. Apalagi sisi yang lain. Hendaklah kamu tetap di rumah kamu, tetapi rumah kamu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang zaman jahiliyah terdahulu. Berarti ini sunnah jahiliyah. Berhias, berdandan untuk keluar rumah. Bukan untuk suami. Berdandan, berhias di hadapan laki-laki, bukan mahramnya. Kata haram. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, yakni janganlah kalian wahai para wanita sering keluar dengan bersoleh dan berdandan seperti kebiasaan dahulu orang jahiliyah yang tidak ada ilmu dan agama pada mereka. Ini semua untuk meredam kerusakan dan asbab-asbabnya. Hadza wadih. Sehingga berhias, berdandan, apalagi yang menampakkan aurat, hanya untuk suami saja. Yang kedua, tidak diperbolehkan berhias atau berdandan dengan sesuatu yang bisa membahayakan kulit atau fisik, baik secara langsung atau di kemudian hari, apapun bentuknya. Berhias tapi merusak fisik, merusak kulit secara langsung adalah yajus. Berhias, berdandan dengan hal-hal bisa merusak fisik di masa akan datang, diketahui efek sampingnya adalah yajus. Ya, maka perlu dikonsultasikan kepada ahlinya, gitu. Ahli medis, ahli kosmetik dan segala macamnya. Dengan dasar hadis yang umum, kaidah umum, la dharara wa la dhirara. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Hadza wadih. Menggunakan lipstik bengis, kata orang Jawa, bengisan lipstik ya. Menggunakan apa namanya ini? Sebelum bedak. Krim wajah, bedak dan segala macamnya itu. Tanyakan kepada ahlinya, itu bisa merusak kulit atau tidak. Kalau itu aman, tidak ada masalah, pelembab biasa, tidak membuat rusak kulit, maka diperbolehkan. Tapi kalau merusak, sampai merah, ruam-ruam merah-merah mengelupas kulitnya, dikarenakan efeknya itu, jangan. Jangan. Diganti dengan yang lain yang bisa membuat terhias tapi enggak membahayakan. Kalau sekarang ini ya sudah banyak herbal-herbal, krim-krim herbal gitu loh. Ya, untuk supaya wajahnya kinclong, glowing. Ya. Itu dicari bahan-bahan yang alami yang enggak merusak. Zaitun, cuci muka yang bersih, selalu berwudu, dipakai untuk beribadah kepada Allah, itu ada pancaran cahaya dari dalamnya itu, cahaya ketaatan, cahaya akhlakul karimah, plus cahaya herbal-herbal alami, semakin glowing lahir batin. Jangan karena semata-mata berhias untuk suami menggunakan benda-benda, zat-zat atau yang lain yang bisa merusak. Yang ketiga, tidak diperbolehkan berhias dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Saya bawakan di sini beberapa lafaz hadis nas langsung. Larangan dalam Islam, Rasul melaknat sekian banyak wanita yang menggunakan hiasan-hiasan dan itu diharamkan oleh beliau. Maka perlu diperhatikan baik-baik supaya jangan sampai terjatuh pada larangan-larangan dalam hadis ini. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, la'anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustausimah. Nabi SAW melaknat, tanda dosa besar ini, diancam dengan laknat dosa besar, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, wanita yang minta disambung rambutnya, perempuan yang mentato tubuhnya, dan perempuan yang minta ditato tubuhnya. Disebutkan dalam lafaz Bukhari, Rasul mengatakan dalam sabdanya, la'anallah, Allah yang melaknat. Ini juga datang semisal dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Hurairah, dalam Bukhari dengan lafaz, inna la'anallah, Allah yang melaknat. Dan itu apa tantangan? Berarti Allah melaknat, Rasul juga melaknat. Tambah dosa. Tambah besar dosanya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari Asma bintu Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, asbabul wurudnya. Disebutkan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya putriku ini baru menikah, pengantin baru, lalu tertimpa penyakit hingga rambutnya rontok. Suaminya mendesak aku untuk menemuinya. Apakah boleh aku menyambung rambutnya ya Rasulullah? Perempuan kalau rambutnya rontok kan jadi hilang kecantikannya kan gitu ya, meskipun relatif sih. Rambut bagi perempuan itu hiasan gitu loh. Pertanyaannya, ini kena penyakit, rambutnya rontok, apa boleh saya kasih rambut sambung, rambut palsu? Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, la'anallahu al-wasilah wal-mustausilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Berarti meskipun itu kena penyakit, enggak boleh. Apalagi yang sengaja enggak ada penyakit yang menimpa dirinya, sengaja nambah rambut palsu supaya tambah cantik, lebih enggak boleh lagi. Hadis semisal dengan kisah yang serupa juga datang dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Sa'id ibn Musayyab, dia berkata, Muawiyah semoga Allah meridainya datang ke kota Madinah pada kali terakhir yang mendatanginya. Ketika itu Muawiyah sebagai amir, sebagai penguasa. Lalu dia mengeluarkan segenggam rambut konde atau rambut sambungan. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukannya oleh Yahudi. Sungguh Nabi SAW menamainya dengan zur. Yani dusta itu dosa. Dusta dikatakan palsu, rambut palsu. Dosa itu hukumnya. Demikian dalam Bukhari Muslim. Dari jalur yang lain, dari Humaid bin Abdurrahman Auf menceritakan, dia pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan pada musim haji, semoga Allah meridainya. Muawiyah di atas mimbar, dia memang mengambil segenggam rambut konde, rambut yang palsu sambungan itu, yang ada di tangan penjaganya, tangan security-nya, tangan provosnya, harisnya. Dia mengatakan, ya ahlul Madinah, aina ulama'ukum? Wahai orang-orang Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Sami'tu Rasulullah SAW yanha an mithli hadha. Aku mendengar langsung Rasulullah SAW melarang yang seperti ini. Wa yaqul, dan bersabda, innama halakat banu Israila hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Sesungguhnya Bani Israel itu binasa hanyalah ketika wanita mereka memakai konde ini, rambut palsu ini. Demikian dalam Bukhari Muslim. Sehingga dengan ini semuanya tegas, larangan memakai samur rambut sambung atau minta dipakaikan rambut sambung, larangan mentato atau mentato, menyambung rambut, sama hukumnya apakah dikarenakan penyakit ataukah tidak. Hadis yang lain yang juga berisikan larangan yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, la'anallahul washimati wal mustawshimati wal namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi. Yang artinya, Allah melaknat wanita-wanita mentato tubuhnya, wanita yang minta ditato tubuhnya, wanita yang mencukur rambut wajah atau menghilangkan buku alisnya, bulu alisnya, wanita yang minta dicukur rambut wajahnya atau dihilangkan alisnya, bulu alisnya, dan wanita yang menjarangkan gigi untuk keindahan, lagi wanita yang merubah ciptaan Allah Ta'ala. Ucapan beliau ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad, namanya Ummu Ya'qub. Dia seorang wanita yang membaca Al-Quran. Di masa itu kalau dikatakan membaca Al-Quran, artinya dia hafizah. Dia baca Al-Quran. Maka Ummu Ya'qub pun mendatangi Ibnu Mas'ud dan mengatakan, mahada, apa ini? Hadis yang kau sampaikan yang sampai kepada aku dari engkau, bahwa engkau melaknat wanita yang menato tubuh, wanita yang minta tato, wanita yang mencukur rambut wajah, menghilangkan bulu alis, dan wanita menjarangkan giginya karena keindahan, laki perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Apa ini? Hadis apa ini? Katanya Abdullah bin Mas'ud, kenapa aku tidak melaknat orang yang Rasul juga melaknatnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu ada dalam kitabullah. Kata Ummu Ya'qub, aku telah membaca di antara dua papan mushaf. Artinya apa? Dari awal sampai akhir. Sudah aku baca khatam Quran. Dan aku tidak mendapati ada dalam Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh kalau engkau telah membacanya, pasti engkau mendapatinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ini. Apa yang diberikan Rasul pada kamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Itu umum kan? Umum. Kalau Rasul melarang, berarti ada dalam kitabullah, ini ayatnya. Rasul memerintahkan, ada dalam Al-Quran, ini ayatnya. Ayatnya kaidah umum. Terapannya dalam hadis. Itu pentingnya Quran dengan pemahaman sunnah. Dengan pemahaman salaf. Tidak cukup dengan Al-Quran semata. Lanjut. Berkata lagi Ummu Ya'qub, sungguh aku melihat sesuatu dari hal ini ada pada isi kamu sekarang. Ada, isi kamu juga begitu gitu. Katanya Abdullah bin Mas'ud, silakan engkau pergi kepada istriku. Periksalah apakah memang ada pada istriku. Maka Ummu Ya'qub pun masuk dan menemui istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ternyata tidak melihat apapun. Dia pun datang kepada Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku tidak melihat apapun daripada itu. Aku tidak memandang apapun, sesuatu apapun dari istri kamu. Tidak ada apa-apa. Katanya Abdullah bin Mas'ud, sungguh ketahuilah kalau hal tersebut ada pada dia, niscaya kami tidak akan kumpul dengan dia. Disebutkan dalam sana akan saya ceraikan dia. Gitu. Dikarenakan melanggar sunnah. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Alhasil, pada hadis ini ada penambahan larangan. Maka dari dua hadis dan hadis yang lain yang saling menguatkan di atas, ada beberapa hal yang dilarang bagi wanita berhias dengannya. Yang pertama, al-washimah, yaitu wanita yang menato tubuh, baik tubuhnya atau tubuhnya orang lain, dalam bentuk apapun dan dengan alat apapun tatunya. Tidak boleh. Ini ilahnya melukai tubuh, melukai fisik, merusak badan. Yang kedua, tasyabbuh dengan non-muslim. Yang kedua, al-mustausimah. Yaitu wanita yang minta ditato di bagian tubuh manapun dengan apapun, dalam bentuk apapun. Yang ketiga, al-wasilah. Yaitu wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, dengan semacam konde atau yang lain, baik rambutnya sendiri atau rambutnya orang lain, termasuk pula menggunakan rambut manusia yang mahram ataupun yang bukan, rambutnya laki-laki atau wanita, atau juga rambutnya hewan. Umum tidak boleh menyambung dengan rambut yang lain. Tindakan ini adalah perbuatan Yahudi dan Bani Israel dan menjadi sebab kebinasaan mereka. Jadi ilahnya tasyabbuh dengan mereka semua. Yang keempat, al-mustausilah, yang minta disambung rambutnya. Yang kelima, an-namisah. An-namisah ada dua makna, disebutkan oleh para ulama. Makna pertama, wanita yang mencukur rambut wajahnya. Yang kedua, yang menghilangkan bulu alisnya. Dihilangkan bulu alisnya, dihilangkan, kemudian dia bentuk dengan bahan atau alat yang lain supaya lebih cantik, lebih bagus gitu. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, tidak boleh. Alisnya ke orang bagus gitu ya, dihilangkan alisnya, dibentuk entah bentuk tipis, bentuk tebal, bentuk lancip, bentuk apa gitu supaya indah gitu. Adalah ya jus. Yang keenam, al-mutanammisah. Wanita yang minta satu dari dua hal di atas. Ya. Barakallahu'alaikum. Yang minta dicukur rambut wajahnya. Atau yang minta dihilangkan bulu alisnya. Adalah ya jus. Kemudian, ada pengecualian di sini. Dikecualikan apabila tumbuh pada wanita rambut-rambut yang menjadi ciri khas laki-laki. Jenggot, kumis. Maka ada perbincangan di kalangan para ulama, dibiarkan atau kemudian dihilangkan. Pendapat yang rajih, dianjurkan untuk dihilangkan. Tidak termasuk larangan ini. Kenapa? Dikarenakan itu khasnya kaum laki-laki. Dihilangkan supaya membedakan, ini perempuan, itu laki-laki. Misal kata perempuan kok jenggoten, lapa cukur jenggot. Yang diharamkan laki-laki cukur jenggot. Perempuan diajak cukur jenggot supaya beda dengan laki-laki. Atau kumis. Kalau sekedar rambut-rambut kecil tidak ada masalah. Tapi kalau tebel kayak laki-laki gitu, cukur. Supaya beda dengan kaum laki-laki. Hadza wa raji. Yang ketujuh, al-mutafallijah. Yaitu wanita yang menjarangkan giginya. Karena gigi yang numpuk-numpuk kan. Nempel-nempel, numpuk-numpuk sampai enggak bagus lah. Sengaja dijarang-jarangkan. Dijarang-jarangkan, nampak rapi, manis. Gitu. Baik, yang dilarang dalam hadis ini adalah apabila dengan tujuan keindahan. Sebab termasuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Termasuk pemalsuan dan tipu daya. Adapun jika untuk pengobatan, atau karena aib pada giginya, atau yang semisal, maka tidak masalah. Misal giginya jongos. Namanya jongos ya? Jongos gitu. Merusak, apa namanya, mengganggu bibir atasnya, mencoreng wajahnya dan enggak nyaman untuk makan dan segala macamnya, maka diperbolehkan untuk dikembalikan ke asal penciptaannya. Belum bedakan. Itu bukan merubah ciptaan, tapi mengembalikan ke asal penciptaannya. Umumnya manusia giginya normal. Yang ini enggak normal. Gitu. Entah penyakit, entah ada aib pada wajahnya dan segala macamnya, maka boleh ditata kembali untuk mengembalikan ke asal penciptaannya. Maka yang dilarang untuk hiasan saja. Yang kedelapan, al-mughayyiratu khalqallah, wanita yang mengubah-ubah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, dan poin-poin di atas yang disebutkan dari mulai awal itu semua termasuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Barakalakum. Namun lafaz yang terakhir ini umum, meliputi segala sesuatu yang mengandung unsur mengubah ciptaan Allah Ta'ala, meskipun tidak tersebut dalam hadis di atas. Yang di atas, iya, itu contoh-contoh merubah ciptaan Allah Ta'ala. Tapi lafaz yang kedelapan ini, lafaz yang umum, meliputi semua hal-hal yang lain yang belum disebut dalam hadis, apapun bentuk pengubahan ciptaan. Naam, hadza wadih. Tanbih penting, meskipun lafaz hadis ini untuk kaum wanita, namun secara larangan juga berlaku bagi kaum laki-laki. Laki-laki tidak boleh menyambung rambutnya, tidak boleh mentato, tidak boleh menyangkut bulu alis, apalagi kayak perempuan gitu, kayak bencong gitu, jelas tidak boleh. Ini lihat dalam syarahnya di Fathul Bari, syarah Sahih Muslim, syarah Bulughul Maram, Syekh Shalih Fauzan, syarah Bulughul Maram, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, dan juga yang lainnya. Ini ringkasan dari keterangan mereka semua, demikian kejelasannya. Taib. Dari hadis di atas diambil faedah penting. Satu, tindakan-tindakan tersebut adalah haram. Dua, tindakan-tindakan tersebut dosa besar sebab diancam laknat oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya SAW. Yang ketiga, haram bagi istri melakukan poin-poin tadi walaupun diminta oleh suami, diperintahkan oleh suami. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam hal maksiat kepada Allah Ta'ala. Suami tidak boleh memerintahkannya. Ketika dia meminta, suami tidak boleh mentaatinya. Istri tidak boleh mentaatinya. Dikarenakan perkara diharamkan dalam Islam. Kemudian haram bagi suami memerintahkan istrinya mengerjakan hal di atas. Tindakan tersebut menyerupai al-Yahud dan Bani Israel. Dan ingat, tindakan-tindakan tersebut sebab kebinasaan dan kehancuran. Maka jangan sampai mengerjakan yang diharamkan dalam Islam. Ketentuan yang terakhir, tidak boleh berhias dan berdandan dengan sesuatu yang mengandung unsur tasyabuh menyerupai syiarnya non-muslim. Kafir-kafir. Atau syiarnya ahlul bid'ah. Atau syiarnya orang-orang fasik ahli maksiat. Tidak boleh. Rasul mengatakan dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahu minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Indah Abi Dawud, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai, dan disahihkan dari Syekh Albani, dalam Sahih Abu Dawud. Barakallahu fikum. Hada wabih. Maka perlu diperhatikan etika, aturan main, dandan dan berhias. Tujuannya untuk kesempurnaan istimta'. Suami semakin bergairah istimta' istrinya. Juga demikian sebaliknya, istri juga demikian. Boleh dianjurkan, tapi ingat, jangan sampai ada hal-hal yang mukhalafah syar'iyah. Yang mungkar-mungkar. Meskipun dengan alasan menyenangkan suami, menyenangkan istri. Ya, sehingga dalam bab ini, bab istimta', tetap dengan aturan main, dengan etika dan bimbingan syara'. Barakallahu fikum. Semoga bisa diterapkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dalam rangka mencari ridha-Nya Allah, mencari pahala. InsyaAllah menjadi perkara yang menyenangkan antara pasutri, sekaligus mengandung nilai pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Sengaja tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar, karena tahu perkara yang mungkar, yang juga dengan itu bisa menjadi niatan baik, mendapatkan pahala besar pula di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara cukup, dan insyaAllah pembahasan yang lain akan dikaji pada kesempatan berikutnya, dan juga pembahasan tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya, hak-hak suami istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Suami punya hak, maka istri juga punya hak. Istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Sehingga masing-masing harus menunaikan kewajiban dia, memberikan hak pasangannya dengan baik, sebaik mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin, dari hati yang paling dalam, dengan penuh cinta dan kasih sayang. InsyaAllah akan membuahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan izin Allah Ta'ala dan taufik daripadanya semata. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya menggunakan make up bagi istri dan suami? Diterangkan tadi. Diperhatikan sisi make up-nya itu. Kalau membahayakan kulit, membahayakan fisik, langsung efeknya atau di masa akan datang ada efek samping yang kurang bagus secara medis, secara kedokteran, kesehatan kulit dan segala macamnya, maka tidak boleh. Jangan menggunakan make up yang seperti itu. Gunakan make up yang aman tadi, bisa glowing tapi aman dan enggak ada unsur merusak. Ada menggunakan herbal itu jelas insyaallah. Apakah tidak berdosa punya hutang puasa wajib? Semisal istri mau mengqadha puasa Ramadan. Tetapi karena suami punya hak istimta, jadi kalau itu ditunda, padahal hidup kita kan tidak tahu sampai kapan berakhir. Bisa jadi setelah memenuhi hak suami, dia mati. Masya Allah. Itu bagus itu. Pertanyaan bagus. Cuman semua dipandang secara syarak. Gitu loh. Dan itu dibahas oleh para ulama. Tadi yang saya sampaikan itu khulasa kalamnya para ulama. Ada rujukan dan referensinya di bawah. Jadi gini. Menunaikan hak suami wajib. Qadha puasa wajib. Ada pertentangan dua hal yang wajib. Bedanya menunaikan haknya suami segera gitu loh. Ini kan ceritanya suami enggak mengizinkan kan? Enggak mengizinkan kamu puasa kan gitu. Berarti hak suami segera gitu loh. Sementara qadha tadi kan dirinci. Kalau qadha-nya masih panjang waktunya secara syarak. Qadha Ramadan kan bisa setahun nih. Maka dulukan suami baru qadha. Tenang-tenang. Lain hanya kalau qadha sempit. Waktunya sempit. Waktunya berbatas gitu loh. Yang ini dahulukan qadha-nya baru suami. Ada huwa. Ini dirinci tadi oleh para ulama yang saya sebutkan di atas. Sehingga babnya itu syar'i ilmiah gitu. Misalkan nih, dahulukan suami masih punya qadha, qadarullah, setelah menunaikan haknya suami, ikhlaskan niatnya supaya berpahala, keesokan hari meninggal, maka anti meninggal di atas amal wajib yang mulia. Apa itu? Melaksanakan kewajiban anti menunaikan hak suami, hakul istimta gitu. Jadi ketika melaksanakannya jangan merasa ini bukan ibadah. Dirubah mindsetnya itu ibadah. Ketika anti memenuhi kebutuhan suami dalam poin satu ini, itu ibadah. Kalau kamu ikhlas, tulus, memenuhi haknya, itu ibadah dan hukumnya wajib. Didahulukan daripada puasa qadha yang panjang waktunya, memasuk masa qadha-nya itu. Kamu mati setelah itu, anti mati di atas amal kebaikan yang sangat utama. Sehingga diharapkan husnul khotimah. Gimana qadha-nya? Dibayarkan sama walinya. Man mata wa alaihi siyam, sama anu waliyuh. Barang siapa yang mati dan masih punya utang puasa, dipuasakan oleh walinya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau menggauli istri dalam keadaan haid atau nifas? Apakah ada kafaratnya? Bagaimana tuntunannya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau haram, semua mengatakan haram dengan kesepakatan para ulama. Semuanya sepakat wajib taubat, wajib istighfar, wajib. Sepakat para ulama. Yang mereka ikhtilafkan adalah apakah ada kafaratnya. Khilaf panjang di kalangan para ulama. Saya pribadi ya, masalah khilaf alam kaji, saya pribadi berpendapat hadis yang menjelaskan tentang denda dhaif, maka saya pribadi berpendapat tidak ada kafarat, enggak ada denda, hanya kewajiban taubat dan istighfar. Kalau kejadiannya ketika Ramadan, ada kafarat mengumpuli istri, bukan masalah yang haid, bukan yang kalau Ramadan, kalau itu mengumpulinya ketika Ramadan, ada kafarat mengumpuli istri ketika Ramadan, babnya lain lagi. Yang dibahas sekarang mengumpuli istri lagi haid. Memang ada hadis yang menyebutkan dendanya, sedekah dengan satu dinar atau separuh dinar. Itu seperti ilmu yang saya miliki, yang saya mengarah saya dhaif, maka enggak ada kafarat. Yang ada taubat dan istighfar kepada Allah dua-duanya. Bagaimana hukumnya memasang behel gigi? Kalau untuk keindahan tidak. Tapi kalau untuk mengembalikan ke asal gigi umumnya orang boleh. Jadi kalau sampai giginya enggak bertautan segala macam enggak bagus, maka dipakai behel supaya rapi kembali sudah. Tapi kalau sudah bagus, tidak ada yang mencoreng penciptaan, enggak perlu. Bagaimana hukumnya wanita yang menyimpan rambutnya yang masih hitam dan dilakukan karena ingin berhubungan dengan suaminya? Ini menyalahi sunnah. Yang ada anjuran untuk khidab itu ketika sudah beruban putih. Ghayyiru hadhihi syiab bil khidab wa janibus sawad. Saya mengatakan dalam hadis, rubahlah uban putih itu dengan khidab, dengan semir-semir nabati, dan jauhi warna hitam. Jadi ketika masih warnanya masih hitam, melanggar sunnah. Ini sudah dibahas. Terkait masalah make up dibahas tadi. Entah itu untuk walimah ataukah bukan untuk walimah. Soft line mata yang minus, kalau minus tidak ada masalah. Kalau mata yang normal, ahsan tidak. Jangan menggunakannya warna-warni dikarenakan mata normal. Kadang tidak ada keperluannya. Kalau minus, ahsan yang normal. Jangan menggunakan warna-warni mengundang fitnah. Bulu palsu juga tidak boleh. Dipakai walimahan ataukah bukan walimahan. Nah, sebentar ataukah lama, hukumnya sama. Dikarenakan larangannya umum. Bolehkah umahat pamirang, blessing, rambut dengan warna-warna yang merah seperti pada masa sekarang atau warna umum saja? Itu yang pertama ditujukan untuk yang sudah beruban. Rambut putih itu yang kemudian dirubah warna putihnya. Semua warna boleh, kecuali hitam yang tidak boleh dengan nasul hadis. Yang kedua, yang tidak ada unsur tasyabbuh dengan syiarnya kaum kufar. Gitu. Kalau itu bukan syiar, tidak ada masalah. Misalkan wanita sudah mulai berusia tua, sudah rambutnya sudah putih semua, setengah bayar dan dambah gitu ya. Dirubah dengan semir. Misalkan dia nyemirnya menggunakan semir warnanya hitam ke merah-merahan, lebih merah gitu. Enggak ada masalah. Atau merah-merah ke apa namanya? Blondian gitu. Enggak ada masalah, yang penting dia bukan hitam dan bukan putih. Nah, putih memang harus dirubah. Hitam ada nas hadis. Dan yang paling penting lagi dipastikan, itu tidak ada unsur tasyabbuh dengan syiar yang kaum kufar. Jadi soft line tidak bas. Untuk mata mens pengobatan tidak bas. Diusahakan jangan warna-warni dikarenakan mengandung fitnah. Untuk yang normal tidak perlu. Mata yang ada ini sudah keindahan. Minallahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi